ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Hoscop TOSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Hoscop TOSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Hoscop โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆเลยนะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087830111087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
หลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำนะคะที่ 90.5 ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยแบรนด์ Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งตนเพียรกลับมาประจำที่นะคะแล้วก็คุณรวีออนชิวงวันนี้ลาไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่ดิฉันก็มีแขกรับเชิญมาอีกคนนึงเหมือนกันคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะคะเมื่อประมาณกรกฎาคมช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มงานพิพิธภัณฑ์แล้วก็คุณรวิออนได้มาเล่าให้ฟังถึงพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์หลายสื่อก็พูดถึงงานในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2552เมื่อวันพระรหัสที่ผ่านมานี้เองนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โด แล้วก็ทราบจากคุณรวิออนนะคะส่งข่าวมาอยู่ในพื้นที่กับคุณชนินทร ธุมานนท์แล้วก็ทีมงานนะคะได้ไปร่วมงานนี้ด้วยก็ทราบว่ามีคนมากันจำนวนมากซึ่งนั่นก็คงจะเป็นบารมีของหลวงพ่อคูณและที่สำคัญก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานั่นเองนะคะเราได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาพิพิธภัณฑ์จากคุณรวิออนไปแล้วนะคะวันนี้อย่างที่บอกดิฉันก็เลยมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเป็นคนที่ออกแบบงานพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เองคุณคิรินทร์ ธุมานนท์
สวัสดีครับ
ได้ยินเสียงนุ่มๆของคุณปุ่นแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่แต่เนื้อหาเท่านั้นที่เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญพอๆกันเลยเนี่ยทำให้เราสนใจประทับใจอยากไปดูแล้วก็จดจำได้เนี่ยส่วนที่สำคัญยิ่งเกิดจากการออกแบบแล้วก็การจัดการนะคะวันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องการออกแบบพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธดิฉันคงจะไปที่วัดแห่งนั้นเลยแล้วก็เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เลยรู้สึกว่าน่าประทับใจตั้งแต่ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปตรงหน้าประตูพิพิธภัณฑ์นั้นเลยลองดูสิคะว่าคุณคิรินหรือพี่ปุ่นของเราเนี่ยได้ออกแบบอะไรคิดอะไรอยู่ตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปเลยค่ะ
ครับก็จริงๆได้ทราบว่าเราเคยไปที่วัดบ้านไร่นะฮะสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับความจริงอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารเดิมนะครับที่เคยใช้เป็นศาลาการเรียนเก่านะครับซึ่งตัวหลวงพ่อเองนะครับก็คือเคยอยู่ที่อาคารหลังนี้เหมือนกันนะก็คือนอนที่นี่ด้วยนะครับ
เป็นว่าใช้เป็นสถานที่รับญาติโยมด้วย
ด้วยครับ
ศาลาการเรียนหลังใหญ่แต่ก็หน้าตาไม่ใช่แบบนี้เลยเนาะ
ครับก็เราก็เริ่มเข้าไปก็คือเหมือนกับกำหนดมุมมองก่อนกำหนดว่าจุดมุมมองมุมไหนที่จะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับว่าเราอยากจะให้คนที่เข้ามาณอาคารหลังนี้เนี่ยได้ดูแล้วก็มุมไหนที่เราอยากให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้พบนะครับเหมือนกับปลูกต้นไม้เราก็เริ่มต้นจากล้อมต้นไม้มานะครับเพราะเราก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับล้อมต้นไม้ก่อนเพื่อกำหนดทางเข้าเหมือนให้เป็นคอร์ดขึ้นมานะครับตรงกลางเราก็ดีไซน์เป็นระฆังใบใหญ่ไว้เลยนะครับมาวางไว้ตรงกลางเหมือนคนที่เข้ามาอันดับแรกเลยก็จะเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกนะครับเวลานึกถึงด่านคุณทศเนี่ยก็จะรู้สึกร้อนๆแต่เราอยากให้เข้ามาในนี้เรารู้สึกเย็นสบายนะครับ
วางแผนออกแบบตั้งแต่ก่อนเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยซ้ำ
เราเรียกว่าตั้งแต่เดินเข้ารั้วมานี่ก็คือเข้าประตูพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับแล้วก็ทำคือบางทีเราก็นึกว่าพิพิธภัณฑ์ก็ต้องอยู่ในอาคารแต่เราคิดว่าเราเข้ามาในรั้วบริเวณนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ใช้ทั้งต้นไม้แล้วก็ใช้เนินดินนะครับเป็นตัวกำหนดอาณาเขตของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับพอเข้ามาในจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าเราอยู่ในคอร์ดที่มีต้นไม้ร่มรื่น
ความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนแล้ว
ครับเริ่มเปลี่ยนจากบรรยากาศวัดบ้านไหวเมื่อสัก6เดือนที่แล้วนะครับ
แล้วก็พอไปถึงตรงประตูเห็นมีงานออกแบบอะไรตรงประตูแล้วก็จะผลักเข้าไป
ครับก็ตรงนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราพอเราเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้อาจจะมีที่ถอดรองเท้ามีอะไรนะเพราะเราอยากจะให้เข้าไปข้างในแล้วคืออาคารนี้ไม่ได้อยากให้เราใส่รองเท้าเข้าไปนะครับแล้วก็พอเข้าประตูตรงจุดนี้ไปปุ๊บเราก็จะเห็นเนื่องจากหลวงพ่อคูณทุกคนก็คงรู้จักท่านนะครับจริงๆเราก็พยายามใช้การออกแบบที่แสดงถึงคาแรคเตอร์และตัวตนของหลวงพ่อคูณออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นไฟที่เราใช้ตรงนี้เราจะห้อยไฟเป็นไฟเหมือนผมเรียกไฟสมถะแล้วกันนะครับคือไม่ได้ใช้ไฟราคาแพงหรืออะไรนะครับก็ใช้ไฟที่อาจจะเราเห็นเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดาเนี่ยครับเพื่อเรียงเป็นบรรยากาศนำทางเข้าไปสู่หาหลวงพ่อคูณ
คือเรียกว่าร่มเย็นแล้วก็สมถะ
สมถะครับ
เพราะเราจะเข้าไปสู่
เหมือนเราครับเหมือนเราจะมาพบหลวงพ่อนะครับเราก็อยากให้ทุกคนที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อหรือพอที่จะดาวได้ว่าหลวงพ่อนี่จะเป็นพระที่
พิสุทธิ์สมถะที่เขาใช้คำนั้น
ครับผมจะเจอพอเข้าไปปุ๊บผมก็จะเจอเป็นคีย์เวิร์ดซึ่งหลวงพ่อนี่ใช้ประจำนะครับ
ที่ยิ่งเอาอะไรนะยิ่งเอามันยิ่งอด
ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่มากเลยนี่ก็เหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลวงพ่อคูณเนี่ยใช้เป็นประจำนะครับ
ก็ที่จริงนี่ก็คือเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ที่จะจัดแสดงถึงมหาทานบารมีนั่นเอง
ใช่คร
ับฉะนั้นจำได้ว่าพอเข้าไปเนี่ยตัวนี้ก็จะปะทะตาอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกใช่ไหมคะแต่ถ้ามองลึกเข้าไปนิดนึงเห็นเป็นอุ้ยหลวงพ่อคูณ
ก็จะพบหลวงพ่อจริงๆก็โดยคอนเซ็ปต์เนี่ยผมก็ยังใช้คอนเซ็ปต์เหมือนเราไปวัดเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อนะครับก็อันแรกเลยก็พอเข้ามาจากที่ข้างนอกแล้วพอเข้ามาตัวอาคารแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำห้องถุงใหญ่ๆไว้อันนึงเหมือนกับว่ามาพบหลวงพ่อก่อนนะครับตรงกลางห้องเลยเนี่ยเราก็จะทำเป็นรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งซึ่งตอนที่ท่านประมาณสักอายุวัยสัก40นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นตอนที่ท่านนี่คือภาพลักษณ์ก็คงจะไม่ใช่เหมือนวันนี้นะครับ
แ
ข็งแรงกล้ามเป็นมัดนะกล้ามเป็นมัดผิวนี่ก็อาจจะออกค้ำนะครับแล้วก็ดูเป็นพระที่แข็งแรงเพราะตอนนั้นก็แบบว่าทำงานเยอะนะครับงานก็คงจะเป็นงานแบบงานกลางแจ้งหรืองานอะไรอย่างเงี้ยครับมีก้านของผิวพันธุ
์กำนี้คือกำหนดเลยว่าจะ
กำหนดเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นลูกปั้นท่านตรงเนี้ยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับ
ตรงนี้จำได้คุณผู้ฟังคะเราเข้าไปปั๊บเนี่ยความรู้สึกของเราคือเราอยากจะนั่งลงกราบนมัสการท่าน
ใช่ครับ
แล้วก็บางครั้งก็จะมีเท่าที่ทราบคือกำหนดให้นักศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคที่หลวงพ่อคุณท่านได้ตั้งตัวแล้วก็สร้าง
บ
ริจาคฐานสร้างไว้ให้ด้วยน้องๆก็จะมาบรรยายให้ฟังแล้วก็อธิบายฟังแล้วก็ชวนให้นั่งลงกราบนมัสการท่าน
ครับก็เหมือนกับมาเป็นห้องแรกนะฮะแล้วมาพบท่านก่อน
ค่ะอันนี้เห็นบอกว่าเรียกว่าศรัทธามหาทาน
ครับ
มีภาพเขียนมีของตั้งแสดงเนี่ยอันนี้คืออะไรยังไงคะ
จริงๆโดยคอนเซ็ปต์ก็คือท่านก็จะเหมือนกับว่าโดยปกติแล้วคนก็ชอบมานะครับแล้วก็อาจจะมีของติดไม้ติดมือมีของมาบริจาคนะครับซึ่งก็เท่าที่ผมเห็นนี่ก็เป็นของดีๆทั้งนั้นแหละทุกเครื่องถ้วยชามเป็นจะลงเป็นอะไรเงี้ยช้อนอย่างดี
สิ่งที่ดีที่สุด
สิ่งที่ดีที่สุดที่จะเอามา
หมายความว่าเราได้ไปเห็นของเหล่านี้ก่อนทั้งหมดก่อนที่จะมาคิดว่า
ก็จริงๆแล้วของเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็โดยคอนเซ็ปต์ก็คือเวลาได้มาอาจจะผ่านไปนะครับก็คือพอได้มาไหนที่เหลือใช้ก็บริจาค
แล้วก็บริจาคไป
นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็มาจากการเล่าสู่ให้ผมฟังด้วยเพราะก็บางอย่างนี่ก็อาจจะไม่ได้แล้วบางอย่างก็อาจจะมีหลงเหลือแล้วก็ให้เห็นว่าสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือทุกคนก็เหมือนแบบมอบสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้ท่านนะครับ
เป็นของที่ดีและมีจำนวนมากด้วย
ใช่ครับคือตรงเนี้ยผมก็อยากจะให้เห็นแต่ว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยคือห้องนี่คือห้องถัดต่อไปนะฮะที่เชื่อมกันเนี่ยนะครับก็โดยตัวท่านเนี่ยจริงๆก็อยู่อย่างสมถะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมก็เลยอยากให้เห็นถึงความขัดแย้งนะครับว่าโอ้โหนี่ของมากมายดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งอยู่ในส่วนที่จัดแสดงตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่สามารถทำเป็นตู้ได้ต้องทำเป็นห้องขึ้นมานะครับก็เยอะขนาดนั้นนะครับกับห้องนอนที่หลวงพ่อคูณนอนซึ่งเชื่อมต่อติดกันว่าหลวงพ่อคูณจริงๆแล้วเนี่ยก็นอนแบบผมว่าก็เหมือนกับทั่วๆไป
สมถะที่สุดแล้ว
สมถะครับมีกระโถนใบนึงวางอยู่ปลายเตียง
แท่นที่นอน
แล้วเสร็จแล้วก็มีตู้หนังสือมีอะไรก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเหมือนกับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
มีโต๊ะหมู่บูชา
ครับมีครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกหนังสือแล้วก็มีเครื่องใช้ที่ใช้พื้นนะครับแล้วก
็น้อยมากแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยในห้อง
น่าจะไม่มีอะไร
อ๋ออันนี้ก็คือเป็นคุณผู้ฟังคะก็เป็นความตั้งใจในแง่การออกแบบที่ว่าเมื่อเราเข้าไปถึงและกราบนมัสการหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณในวัยประมาณ40แล้วเนี่ยก็จะเห็นสิ่งของดีๆจำนวนมากชามเบญจรงช้อนเงินดูเป็นสิ่งที
่คนที่เอามาถวายท่านนะครับ
นะคะเดียวกันพอก้าวไปนี่ไม่เกิน5-6 ก้าว
ครับ
อารมณ์ก็จะตัดชึบ
ครับว่าให้เห็นว่าจริงๆนั้นทุกวันนี้ท่านก็อยู่แบบนี้นะครับไม่ได้ไปตามกระแสหรือของที่ใช้ของที่เอามาถวายเนี่ยท่านก็อาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยก็คงจะไม่ต่างอะไรครับทั่วไป
คือส่วนที่เป็นของที่มีผู้นำมาถวายนะก็ตั้งชื่อว่ากูทำดีเขาจึงให้เยอะมากเลยแล้วก็อีกส่วนที่เราเห็นประกอบกันนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภาพเขียนด้วยเป็นคล้ายๆจิตรกรรมฝาผนังยาว
ครับก็คือว่าที่นี่ ผมเลือกใช้ภาพจิตรกรรมเป็นตัวเล่าเรื่องนะครับผมก็คิดว่าพอถึงบริเวณนี้ก็คือนะว่าคนที่มาห้อมล้อมมากมายเนี่ยก็คือใช้ภาพเขียน
มีภาพเขียนมีห้องจัดแสดงนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นมาข้างบนตรงที่ห้องนอนหลวงพ่อคูณเราเห็นความสมถะแล้วดิฉันมองเห็นจีวรขนาดใหญ
่ก็จริงๆเพื่อเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าจริงๆห้องเนี้ยหลวงพ่อคูณอยู่ที่นี่ครับซึ่งก็จริงอาคารหลังนี้ละห้องนี้ก็เป็นห้องนอนหลวงพ่อคูณจริงๆพอถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ปุ๊บห้องนอนของท่านที่เคยเป็นห้องนอนของท่านเนี่ยก็ถูกจัดแสดงเป็นเล่าเรื่องถึงที่อยู่ของท่านและห้องนอนของท่าน
ก็เลือกสิ่งที่เป็นจีวรนะเนาะเป็นภาพแทนชัดที่สุดของของพระภิกษุนะคะอันนี้คือก่อนที่เราจะขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองค
่
ะ
ชั้นสองขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเริ่มถึงเรื่องตั้งแต่ท่าน
เกิดเลยนะคะเขาเรียกกำเนิดผู้มีบุญ
ครับ
ดังนั้นก็ตื่นเต้นมากขึ้นไปก็เจอบ้านแบบอีสาน
ครับก็ผมก็เลือกที่จะใช้ภาพจิตรกรรมเล่าเหมือนกันนะเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเนี่ยนะครับเราเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เรากำลังเล่านี่ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากต่อมานะครับ80กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องใช้ความรู้สึกหรือใช้ภาพเขียนเนี่ยซึ่งจะสื่อได้เข้าถึงนะครับ
ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนอกจากจะบางครั้งก็ไม่มีภาพถ่ายหรือแม้มีภาพถ่ายก็ไม่ครบถ้วน
ใช่ครับ
ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาเนี่ยเยอะมาก
ใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับ
ค่ะ
เช่นว่าบ้านที่เราจำลองขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่หลวงพ่อคูณเกิดที่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นบ้านแบบอีสานแบบด่านขุนทศนะครับ
ไม่ใช่อีสานทั่วไปด้วย
ครับก็คือก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบ้านเหมือนบ้านพื้นบ้านแต่มันก็ไม่ใช่วันนี้จะหาได้ง่ายเพราะว่าวันนี้มันต่างกัน80ปีแล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่า80ปีบ้านเป็นยังไงการวางกระไดอะไรเป็นยังไงนะครับ
โอ้ในแง่การออกแบบนี่ก็คือเรียกว่าต้องศึกษาลึกลงไปเหมือนกัน
ครับก็ต้อง
เป็นบ้านที่ถุนสูงเนาะใช่ไหมคะถ้าเรียนจำได้
แล้วก็เตาเป็นลักษณะแบบไหนเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ใต้ถุนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
แล้วก็มีมุ้ง
มีมุ้งแล้วก็ตรงนี้เราก็เหมือนกันเราจะเล่าเรื่องว่าตอนที่ท่าน
เกิดเนี่ย
นะครับมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ ก็สิ่งจัดแสดงนั่นก็คือศึกษามาจากข้อมูลความเป็นจริงแล้วก็มีเสียงประกอบแล้วตรงนั้นมันจะเป็นคุณผู้ฟังครับมันจะเป็นมุมมืดๆเล็กๆนะคะมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นบ้านไทยเนี่ยเป็นใต้ถุนสูงแต่ว่าจะมืดๆเป็นเงานะฮะแล้วก็มีแสงส่องออกมาจากข้างในบ้าน
ก็เป็นเรื่องราวครับ
แล้วก็มีเรื่องราวว่าท่านเกิดมายังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านก็ห้อยไว้ตำเสาตำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนนี้ก็คือประกอบกับจิตรกรรมของผนังอีกเป็นการยาว
แล้วก็ให้จิตรกรรมได้เล่าอย่างมานะครับว่าก็เหมือนกับว่าท่านเกิดมาปุ๊บนะครับแล้วก็ตอนหนุ่มทำไมถึงต้องมาบวชหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วก็สิ่งหนึ่งเล็กๆที่เรียนจำได้คือเป็นสิ่งเล็กมากแล้วตอนแรกคิดว่าจะบอดเปื้อนแล้วแบบมีเส้นอะไรอยู่มาอันนี้จะเป็นบอดที่อ่านนะคะจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็คุณระวีอ่อนก็เฉลยให้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นสายสิน
ครับ
แต่แล้วเปื้อนอะไรฝากคะตรงนี้เป็นเส้นๆลงมาคุณระวีอ่อนบอกเป็นสายสินก็เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด
การเกิดอย่างหนึ่ง
นะคะเด็กๆเวลาที่เกิดก
็เป็นประเพณีอีสานด้วยนะครับว่าเวลาเด็กเกิดมาก็เหมือนวัดข้อมูล
ผูกข้อมือให้แบบอะไรอ่ะอยู่รอดปลอดภัยแข็งแรงดีเป็นเจ้าคนในคนนี่นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคุณคิรินทมานนท์ก็มาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดในการออกแบบนะคะเราดูกันได้แค่ชั้นล่างแล้วชั้นบนอีกห้องนึงเวลาก็หมดลงนะคะอาจจะต้องไปต่ออาทิตย์หน้าถ้าวันนี้พรุ่งนี้มีเวลานะคะบ่ายวันเสาร์นี่ขับรถไปสบายๆนะคะไปทางสระบุรีมุ่งไปทางนครราชสีมาพอถึงแยกชัยภูมินะ
ครับ
ไปทางซ้ายม
ือ
4Qค่ะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับ
ไปที่วัดบ้านไร่แยกออกไปนิดนึงแต่ว่าลองไปดูที่นี่คุ้มแน่สัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องการออกแบบพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะคะผลงานออกแบบของบริษัทแปลนโมทีฟลองคลิกเข้าไปฟังนะคะที่ www.dnaradiothai.com วันนี้คุณฤทธาจันทรศักดิ
์ที่หนึ่งมา
วริยาพึ่งตนเพียรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
้